Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων, Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Η 8η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τον Ιερό Χορό των 630 Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου του 451 μετά Χριστόν. Ακόμη γιορτάζει την Ιερή Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Εμιλιανού, Παύλου, Θεής και Ουαλεντίνης. Και την περασμένη Κυριακή μιλήσαμε για την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο με αφορμή την εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανεφήμου Εφημίας και το εξαίσιο θαύμα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας, όταν, όπως είχαμε πει, στη Λάρνακα, την Ιερή Λειψανοθήκη της Μεγαλομάρτυρος, τοποθετήθηκαν στο στήθος της ο τόμος της πίστεως των Ορθοδόξων και ο τόμος των κακοδοξιών των αιρετικών, και μετά την αποσφράγηση της Λάρνακος, σε προκαθορισμένη στιγμή, ο μεν τόμος των Ορθοδόξων βρέθηκε κατά θαυμαστό τρόπο στην αγκαλιά της Αγίας, ενώ ο τόμος των αιρετικών κάτω από τα πόδια της. Ο τόμος των Ορθοδόξων είχε τη δογματική διδασκαλία της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, της γάρ Τετάρτης Συνόδου εκείρωσας, «Άι πατέρες καλώς εδογμάτισαν», ψάλαμε στο Ιερό Απολυτίκιο της Αγίας Εφημίας. Στη συνέχεια θα δούμε ορισμένους ύμνους της εορτής των Αγίων Πατέρων στη λατρευτική γλώσσα και σε μετάφραση, για να προσεγγίσουμε την θεολογία και τη δογματική διδασκαλία της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου. «Σε των απερίγραπτων και ανερμήνευτων λόγων σάρκα χρηματίσαντα, δι' ημάς φιλάνθρωπε ανεκήρυξε το σεπτόν σύστημα των σοφών πατέρων, θεών τέλειων και άνθρωπων, διπλούν τες φύσεσι και τες ενεργίες υπάρχοντα, διπλούν και τες θελήσεσιν, ένα των αυτών καθυπόστασιν. Όθεν, συν πατρίτε και πνεύματι γινώσκοντες Θεόν, ένα πιστός προσκυνούμεν σε, τούτους μακαρίζοντες. Και η ερμηνεία του. Εσένα, των Θεών λόγων, που δεν περιγράφεσαι και είσαι ανεξήγητος και ανερμήνευτος, έγινες άνθρωπος για χάρη μας, φιλάνθρωπε, σε ανακήρυξε η σεβάσμια σύνοδος των σοφών πατέρων, τέλειων Θεών και τέλειων άνθρωπων, διπλών ως προς τις φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, και τις ενέργειες, διπλών και ως προς τις θελήσεις, πλην όμως ένα και τον αυτόν κατά την υπόστασή σου. Επομένως, μαζί με τον Θεό Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα, σε αναγνωρίζουμε Θεόν και ένα σε προσκυνούμεν με πίστη, μακαρίζοντες τους θεοφώτητους τους Αγίους Πατέρες μας. Ένα άλλο τροπάριον. Πύρονται και Σέργιον και των ονόριων άμα, ευτυχή διόσκορον και δεινών νεστόριον κατεστρέψατε, των κρυμνών ένδοξη, το Χριστού πίμνιον, εκατέρων διασώσαντες, διπλούντες φύσεσιν, ένα των Χριστών καθυπόστασιν, λαμπρός ανακηρύξαντες, μόνες ενεργίες δεικνύμενον, όν και προσκυνούντες ως άνθρωπον και τέλειον Θεόν, συν το Πατρί και το Πνεύματι, νυν ημάς δοξάζομεν. Άγιοι Πατέρες, εσείς γκρεμίσατε τους φοβερούς αιρεσιάρχες των Πύρων και των Σέργιων, των Ονόριων, των Ευτυχή, των Διόσκορων και των Δεινών Νεστόριων, αφού διεσώσατε από τους γκρεμούς της καταστροφής το πίμνιον του Χριστού. Και το καταρθώσατε αυτό, αφού ανακηρύξατε ως ένα πρόσωπον τον Ιησούν Χριστόν κατά την υπόσταση με δύο φύσεις και δύο ενέργειες, την Θεία και την Ανθρώπινη. Αυτόν τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, προσκυνούντες ως τέλειον άνθρωπον και τέλειον Θεόν, μαζί με τον Θεόν Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, σας δοξάζουμε από κοινού. Και ένα ακόμη ύμνο. Τριάδα την άκτιστον, οι Θεοφόροι Πατέρες, Θεόν ένα Κύριον, ομοφρόνος σήμερον ανεκήρυξαν, το απλούν άπαση της μιας φύσεως, καταλήλως υποδείξαντες, κοινό θελήματι και της ενεργίας απλότητη, άναρχον, ατελεύτητον, τούτον διαπάντων γνωρίσαντες, όθεν ανυμνούμεν αυτούς ως Αποστόλων μιμητάς και το εκείνον διδάξαντας πάντας Ευαγγέλιον. Και η ερμηνεία. Οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες σήμερα ανεκήρυξαν με ένα φρόνημα και με μια γνώμη την Αγία Τριάδα που είναι άκτιστη, δηλαδή δεν την εδημιούργησε κανένας, την διεκήρυξαν ως ένα Θεόν και Κύριον, τον τρισυπόστατο αληθινό Θεό μας, αφού με το θείο φωτισμό εκήρυξαν την απλότητα της μίας φύσεως, της θείας φύσεως, με ένα κοινό θέλημα και με μια απλή ενέργεια, και τον εγνώρισαν, τον τριαδικό μας Θεό, σε όλους τους ανθρώπους ως άναρχο και ατελεύτητο, ως τον Θεόν δηλαδή που δεν έχει αρχή και τέλος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αυτούς τους Αγίους Πατέρες μας τους ανυμνούμε και τους εγκομιάζουμε ως μιμητές των Αγίων Αποστόλων και ως διδασκάλους του Ιερού Ευαγγελίου που οι Απόστολοι μας παρέδωσαν και το οποίο οι Άγιοι Πατέρες το εδίδαξαν σε όλους τους πιστούς. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh, no.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία εκπομπή μας στο Μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τους τιμόμενους σήμερα Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου και παρουσιάσαμε μέσω των υπέροχων ύμνων της εορτής που αναλύσαμε την μεγάλη τους προσφορά στην Αγία μας Εκκλησία με την διατύπωση της Ορθόδοξης Διδασκαλίας του Ορθού Δόγματος της Αγίας αυτής Συνόδου της Χαλκιδόνας για το θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον οποίο διακήρυξε τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, και με την καταδίκη της διδασκαλίας των φοβερών αιρεσιαρχών Διοσκόρου, Ευτυχή, Πύρου, Σεργίου, Ονορίου και Νεστορίου. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε σε μετάφραση το περιεχόμενο του τελικού όρου της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή τη δογματική της διδασκαλία που συνόψισαν οι Άγιοι Πατέρες της Αγίας αυτής Συνόδου σε αυτόν τον δογματικό όρο, και σύντομα θεολογικά σχόλια θα κάνουμε γι' αυτό. Εμείς οι πατέρες της 4ης Οικουμενικής Συνόδου, ακολουθώντας τους Αγίους Πατέρες των προηγουμένων Οικουμενικών Συνόδων, ομολογούμε ένα και τον αυτόν Υιόν του Θεού, τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, και όλοι ομόφωνα διακηρύττουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος ως προς την θεότητα, την θεϊκή του φύση, και επίσης τέλειος ως άνθρωπος. Θεός αληθινά και άνθρωπος αληθινά, με λογική ψυχή και σώμα, ομοούσιος με τον Πατέρα ως προς την θεότητα και ομοούσιος με εμάς τους ανθρώπους ως προς την ανθρώπινη φύση του, σε όλα όμοιος με εμάς εκτός από την αμαρτία, διότι είναι αναμάρτητος. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός γεννήθηκε από τον Θεόν Πατέρα προπάντων των αιώνων κατά την θεότητα, και στους έσχατους καιρούς γεννήθηκε ως άνθρωπος για μας τους ανθρώπους και για τη δική μας σωτηρία από τη Μαρία την Παρθένο και Θεοτόκο. Ο Χριστός είναι ένας Κύριος Υιός μονογενής. Σε αυτόν συνυπάρχουν δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη, χωρίς να συγχέονται, χωρίς να μεταβάλλονται, χωρίς να διαιρούνται ή να χωρίζονται. Οι δύο φύσεις, ενώ είναι ενωμένες αδιάσπαστα, καθόλου δεν συγχέονται μεταξύ τους, αλλά η καθεμιά διατηρεί τα δικά της χαρακτηριστικά και υφίστανται σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση. Ο Κύριός μας δεν διαιρείται, ούτε χωρίζεται σε δύο πρόσωπα, αλλά είναι ο ένας και ίδιος Υιός, ο μονογενής Λόγος του Θεού, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, όπως από παλιά διεκήρυξαν οι προφήτες, αλλά και ο ίδιος ο Χριστός μας το αποκάλυψε και εμπιστεύθηκε στους πατέρες μας στο σύμβολο της πίστεως. Η 4η Οικουμενική Σύνοδος, λοιπόν, κατεπολέμησε τις κακοδοξίες των αιρέσεων του μονοφυσιτισμού, που διακήρυται ότι η Θεία Φύσης απορρόφησε την ανθρώπινη, και του νεοστορινιανισμού που έλεγε ότι οι δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού είναι διηρημένες και χωρισμένες. Αντικρούοντας αυτές τις φοβερές αιρέσεις, διακήρυξε η Αγία αυτή Σύνοδος ότι οι δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού, η Θεία και η ανθρώπινη, είναι ενωμένες, ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος, και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού, την οποία προσέλαβε ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, υποτάσσεται στη Θεία Φύση και το ανθρώπινο θέλημα στο Θείο Θέλημα. Στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε.
Μακάρι ως ανήρ, όσου και πόσου
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύριοι, αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, της οποίας τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες τιμά σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, για τη δογματική της διδασκαλία και τον όρο πίστεως που εξέδωκε. Μιλήσαμε ακόμη για την αντίκρουση των αιρεσιαρχών και των φοβερών τους αιρέσεων και παρουσιάσαμε σε απλή μετάφραση το περιεχόμενο του τελικού όρου της πίστεως της Αγίας αυτής Συνόδου. Στη συνέχεια θα δανειστούμε και πάλι από το γεροντικό του Αγίου Όρους ορισμένα κείμενα που αναφέρονται στο μαρτύριο των Αγιοριτών Πατέρων που υπέστησαν ενώ διαφωνούσαν προς τον Λατινόθρονα Πατριάρχη Ιωάννη Βέκο σε μια αίρεση που ξεπετάχθηκε στο Άγιο Όρος στον περασμένο αιώνα και πώς καταπολεμήθηκε και στο μεγάλο θαύμα του Θεού που έγινε από Ορθόδοξο Πατριάρχη με την ακλόνητη πίστη και την προσευχή του και έτσι κατετροπώθηκαν και κατεσχύνθησαν οι αλόθρησκοι. Οι 13 κελιώτες με τον πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους μαρτύρησαν απέναντι ακριβώς από τον ναό του Πρωτάτου στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους στις Καριές εκεί που σήμερα είναι μια βρύση δίπλα στα μαρμάρινα σκαλοπάτια του κτηρίου της Ιεράς Κοινότητος που υπήρχε ένα μικρό μάρμαρο σαν τραπέζι. Επάνω σε αυτό το μάρμαρο οι άνθρωποι του Λατινόφρονος Πατριάρχου Βέκου αφού πρώτα κρέμασαν τον πρωτεπιστάτη έκοψαν τα κεφάλια των ομολογητών και νεομαρτύρων αυτών και λιωτών. σε ένδειξη σεβασμού προς το αίμα των ιερομαρτύρων με το οποίο είχε βαφεί το άψυχο αυτό μάρμαρο, δεν έπιανε ποτέ πάνω του χιόνι, όσο και αν έπεφτε, που πολλές φορές ξεπερνούσε το ένα μέτρο στο έδαφος γύρω από αυτό. Σε αυτό το μάρμαρο όμως έλειωνε αμέσως. Τα δε σώματα των οσιομαρτύρων τούτων ετάφησαν εκεί δίπλα στο ναό του πρωτάτου. Το 1954, που έγινε αναστήλωση στο ναό του πρωτάτου για να τον ελευθερώσουν από τη γύρω υγρασία και να τον προφυλάξουν από τη φυσική διάβρωση και φθορά, άνοιξαν ρήθρα, χαντάκια όπως τα λέμε, στα οποία βρέθηκαν μερικά από τα οστά των θαμμένων εκεί οσιομαρτύρων και με απόφαση της Ιεράς Κοινότητος έγινε το πρώτη εισόδου του ναού ιερό κουβούκλιο και νοτάφιο που περικλείει τα οστά των αημίστων ομολογητών και οσιομαρτύρων που αντιστάθηκαν στην ψευδένωση των Ρωμαιοκαθολικών με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Η Ιερά Κοινότητα και όλοι οι μοναχοί του Αγίου Όρους αποδίδονται σφόρων τιμής, σεβασμού και ευλαβίας προς τους αηδήμους αυτούς Αγίους Πατέρες μας, ανάβουν στο κουβούκλιο αυτό ακίμητη κανδύλα, έτσι ώστε οι εισερχόμενοι στο ναό του πρωτάτου να κλείνουν ευλαβικό γόνι και να προσκυνούν τους οσιομάρτυρες τούτους που για την αγάπη του Χριστού και την πίστη μας στην Αγία θυσίασαν την ίδια τη ζωή τους. Αιωνία τους η μνήμη. Δίπλα δε στο ιερό αυτό κουβούκλιο τοποθετήθηκε και το μάρμαρο που δέχθηκε τα τίμια οσιακά αίματα των μαρτύρων αυτών. Η αίρεση των ονοματοθεϊστών ονοματολατρών. Βόρειο-ανατολικά των Καριών βρίσκεται η ρωσική σκήτη του Αγίου Ανδρέα, το λεγόμενο Σαράι. Η σκήτη αυτή ήταν κοινόβιος και είχε πάνω από 1000 μοναχούς ρωσικής καταγωγής, ενώ σε αυτή έμεναν επίσης περισσότεροι από 1000 Ρώσοι εργάτες, οι οποίοι δεν ήσαν μοναχοί, αλλά απλώς φορούσαν ράσο και έμεναν σαν ενοικιαστές σε δωμάτια και εργατόσπιτα. Αυτούς τους έλεγαν καβιώτες, από την λατινική λέξη καύγια, καλύβι δηλαδή. Δεν έκαναν καμία εργασία, αλλά συντηρούνταν από ελεημοσύνη και βοηθήματα που έδιναν οι Ρώσοι του Αγίου Παντελεήμονα και από την ενίσχυση των ρωσικών σκητών του προφήτη Ηλία και αυτής του Αγίου Ανδρέα, που μοίραζαν 2 φορές τη βδομάδα σε όλους αδιάκριτα και πολύ περισσότερο στους καβιώτες χρήματα, τρόφιμα και άλλα αγαθά. Και ασφαλώς θα είχαμε μέχρι σήμερα πολλούς Ρώσους μοναχούς και καβιώτες, αν δεν παρουσιάζονταν μεταξύ των Ρώσων κατά τα έτη 1912 η αίρεση των ονοματεθεϊστών ή ονοματολατρών, σύμφωνα με την οποία σε όποιο σημείο ή βιβλίο βρίσκανε οι άνθρωποι αυτοί γραμμένο το όνομα Ιησούς, έπρεπε να πέφτουν κάτω και με εδαφιαία μετάνοια να το προσκυνούν. Οι άλλοι έλεγαν πως αυτό είναι απλό γράμμα και δεν πρέπει να γίνεται προσκύνηση του γράμματος και μάλιστα εδαφιαία, αλλά σύμφωνα με την Αγία Γραφή που λέγει «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν», πρέπει να αποδίδουμε πνευματική λατρεία στο Θεό και όχι να προσκυνούμε τα γράμματα. Ήταν δε τόση η φιλονικία, η διαίρεση και το μίσος μεταξύ των, που όταν μάλωναν από τον τρίτο όροφο που ήταν τα συνοδικά τους, τα σαλόνια, και έκαναν εκεί τις συνάξεις, έπιαναν ημέν τους δε και τους πέταγαν από τα παράθυρα κάτω στο πλακόστρωτο και πολλοί από αυτούς σκοτώνονταν. Αυτό έγινε γνωστό στον τζάρο της Ρωσίας, ο οποίος με τα πλοία που έφερναν τρόφιμα και άλλα αγαθά στο Άγιον Όρος από την Οδυσσό της Ρωσίας, παρέλαβε και μετέφερε στα Καυκάσια όρη πολλούς από τους Ρώσους που φιλονικούσαν και έτσι εκείνοι συνέστησαν εκεί δικά τους μοναστήρια, τα οποία ονόμασαν Ρωσικό Άθωνα. Αυτούς τους ξεκαθάρισαν μετά οι επικρατήσαντες άνθρωποι του καθεστώτος των Σοβιέτ. Μάλιστα, όταν ο Τσάρος κατά το 1917 έως 18 έκανε αντεπανάσταση κατά των επικρατησάντων Μπολσεβίκων, μάζεψε όλους τους νέους καλογύρους και εκείνους που μπορούσαν να πολεμήσουν καβιώτες και μη, τους μετέφερε στην Κρυμαία και από εκεί στη Ρωσία και τους παρέταξε κατά των ανθρώπων του ολοκληρωτικού καθεστώτος. Όσοι δε από αυτούς έμειναν ήσαν οι γυρεότεροι που με την πάροδο του χρόνου πέθαναν και εφόσον λόγω της αλλαγής του καθεστώτος δεν μπορούσαν να αντικατασταθούν με άλλους νέους από τη Ρωσία, σιγά σιγά εξέλιπαν. Γι' αυτό και η σκήτη αυτή σήμερα έχει ερημώσει και δεν έχει ούτε ένα Ρώσο καλόγυρο, αλλά φυλάσσεται από ένα μοναχό διακονητή της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, στην οποία ανήκει κυριαρχικό δικαιώματι. Η έρημος της Καψάλας. Όλη η περιοχή από τις Καριές, από μια μεγάλη ρεματιά, η οποία αρχίζει να σχηματίζεται από το ακρινό κελί Άγιος Γεώργιος ο Φανερωμένος, μέχρι τα σύνορα της Μονής των Ιβύρων, της Μονής Σταυρονικήτα και τη ρωσική σκήτη του προφήτου Ηλία, λέγεται Καψάλα. Η Καψάλα διαιρείται σε δύο μέρη. Το ένα ανήκει στη Μονή Παντοκράτορος, διότι είναι στα όρια και την περιοχή της Μονής αυτής, και το άλλο στη Μονή Σταυρονικήτα, γιατί βρίσκεται στα όρια της. Σε όλη αυτή την περιοχή, μέχρι το 1915, ζούσαν περισσότεροι από 2.000 μοναχοί, τότε που ολόκληρο το Άγιο Όρος είχε 10 έως 15.000 μοναχούς, εκτός από τους κοσμικούς εργάτες και τους καβιώτες. Και αυτοί ήσαν Έλληνες, Ρώσοι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, οι οποίοι διέπρεψαν σε σοφία και αρετή μέσα στη μοναχική ζωή. Από την Καψάλα αναδείχθηκαν πολλοί Άγιοι ασκητές, ενάρετοι και σοφοί διδάσκαλοι. Ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Καψάλας είναι ο Άγιος Θεόφιλος ο Μυροβλήτης, για τον οποίο η βιβλιογραφία του στο Μεγάλο Συναξαριστή 8 Ιουλίου αναφέρει πως ήταν αρχιμανδρίτης με το οφίκιο του νοταρίου γραμματικού του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πολύ μορφωμένος και σοφός διδάσκαλος. Αφορμή δε για να έρθει στο περιβόλι της Παναγίας στάθηκε το ακόλουθο γεγονός. Κατά τον 16ο αιώνα, το 1536, στην Αλεξάνδρεια είχε γίνει ένα μεγάλο θαύμα. Στην Αλεξανδρινή Εκκλησία, επί 75 χρόνια, πατριάρχης ήταν ο Ιωακείμ, ο Πάνι, δηλαδή ο Μέγας. Ήταν ενάρετος, ταπεινός, απλός και αγαθός, πλουτισμένος με πολλά χαρίσματα, και κατά την μακρά περίοδο της πατριαρχίας του πολλά θαύματα δι' αυτού ετέλεσε η χάρις του Θεού. Αφού επίμανε θεάρεστα το πλήρωμα των χριστιανών, κοιμήθηκε σε ηλικία 135 ετών. Στις ημέρες του ευλογημένου αυτού αρχηγού της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, ένας υπουργός του Σουλτάνου της Αιγύπτου, Εβραίος στην καταγωγή, διέβαλε τους χριστιανούς ότι στο Ευαγγέλιό τους λένε πολλά ψέματα και διαστρέβουν με αυτά τους οπαδούς του μουσουλμανισμού, αποσπώντας τους από τη θρησκεία του προφήτη. «Μεγαλειότατε», είπε στο Σουλτάνο ο Εβραίος, «λένε πως ο Χριστός ο ίδιος είπε στους μαθητές του: εάν έχετε πίστη σαν τον κόκο του Συνάπεως και δεν αμφιβάλλετε, όχι μόνον θα κάνετε το θαύμα που έγινε στην άκαρπη σικιά, αλλά και αν ακόμα σε αυτό το βουνό πείτε σήκω από εδώ και πήγαινε στη θάλασσα, πέσε στη θάλασσα, θα γίνει. Και κάτι άλλο, και αν ακόμα πιούν οι χριστιανοί κάποιο θανάσιμο, κάποιο δηλητήριο, δεν θα τους βλάψει». Ο Σουλτάνος, που και αυτός αφορμή ζητούσε, διέταξε με φυρμάνι τον Πατριάρχη Ιωακείμ και την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας να αποδείξουν αν είναι αλήθεια αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο τους. και πως αν σύμφωνα με αυτά που διδάσκουν δεν μεταθέσουν το βουνό που είναι κοντά στην πόλη της Αλεξάνδρειας, διατάσσοντάς το να σταθεί στο απέναντι μέρος, θα κηρύξει γενική σφαγή όλων των χριστιανών. Ο ενάρετος και Άγιος Πατριάρχης Ιωακείμ, που διακρινόταν για τη μεγάλη του πίστη στο Δεσπότη Χριστό και στα αψευδή ιερά λόγια του Ευαγγελίου, πήγε στον τόπο που όρισε ο Σουλτάνος, έκαμε θερμή προσευχή και δέηση στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, θυμίασε προς την κατεύθυνση του βουνού, έκανε το σταυρό του και είπε «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και απευθυνόμενος στο βουνό είπε σύμφωνα με τα ιερά λόγια του Ευαγγελίου «Εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, σήκω από το μέρος αυτό που είσαι και πήγαινε να σταθείς στην απέναντι παραλία του λιμανιού». Με τα λόγια αυτά του Πατριάρχη σηκώθηκε το βουνό στον αέρα για να πάει να σταθεί εκεί που εν ονόματι του Χριστού το διέταξε ο Πατριάρχης. Ο Σουλτάνος, βλέποντας το βουνό να σηκώνεται, νόμισε πως θα έπεφτε πάνω τους και από τον πολύ φόβο και τρόμο που τον έπιασε άρχισε να φωνάζει «Ντουρ ντάγ, ντουρ ντάγ», δηλαδή «πες του να σταματήσει, πες του να σταματήσει». Και το βουνό, με προσταγή και πάλι του Πατριάρχη, σχίστηκε σε τρία κομμάτια και έπεσε στη θάλασσα, εκεί ακριβώς που μέχρι σήμερα βρίσκεται, στην είσοδο του λιμανιού της Αλεξάνδρειας. Στη συνέχεια, με διαταγή του Σουλτάνου, έδωσαν στον Αγιότατο Πατριάρχη Ιωακείμ να πιει φοβερό δηλητήριο, με την αυστηρή σύσταση του Σουλτάνου να μην κάνει αυτά τα μάγια που κάνουν οι χριστιανοί, δηλαδή αυτά που λένε σταυρό και σημειώνουν με αυτό το σώμα τους ή τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσουν και θα μεταχειριστούν. Ο Πατριάρχης Ιωακείμ πήρε το δοχείο με το δηλητήριο στα χέρια του και αφού προσποιήθηκε πως το περιεργαζόταν, έκανε μέσα του θερμή προσευχή στον Πανάγαθο Θεό και κατόπιν γύρισε στο Σουλτάνο και τον ρώτησε «Μεγαλειότατε, από πού θέλετε να πιω αυτό το ωραίο ποτό? Θέλετε από εδώ? Θέλετε από εκεί? Θέλετε από αλλού? Από πού θέλετε θα το πιω?» Και έτσι, δείχνοντας με το στόμα του, έκανε το σημείο του σταυρού με το κεφάλι του, αφού έδειξε τα τέσσερα σημεία του δοχείου, χωρίς ο Σουλτάνος να καταλάβει ότι με αυτόν τον τρόπο έκανε το σημείο του σταυρού. Ο Σουλτάνος του απάντησε «Από ποιο σημείο θέλεις πιέστο?» Ο Πατριάρχης ήπιε όλο το δηλητήριο, αφήνοντας μόνο λίγους αφρούς στο ποτήρι, και τότε είπε στο Σουλτάνο «Μεγαλειότατε, τώρα με τη σειρά μου να σας ζητήσω μία χάρη. Θέλω, βασιλιά μου, για να καταλάβει η μεγαλειότη σου και εκείνος που ετοίμασε το τρομερό αυτό δηλητήριο και σας είπε τα ψέματα αυτά εναντίον των χριστιανών, να δοκιμάσει τη δύναμη του ποτού αυτού και να πιει ο τάδε υπουργός σας τα υπολείμματα αυτά από το ποτήρι». Ο Εβραίος υπουργός, που γνώριζε τη δύναμη του δηλητηρίου, δεν δεχόταν να το πιει, αλλά κατόπιν διαταγής του Σουλτάνου εξαναγκάστηκε να πιει τα ξεπλήματα του ποτηριού που περιείχε το δηλητήριο και αμέσως, μόλις το ήπιε, έσκασε και έπεσε επί τόπου νεκρός. Ενώ ο Πατριάρχης, που ήπιε όλο το δηλητήριο με τη θερμή πίστη και τη δύναμη του Χριστού, δεν έπαθε τίποτα. Έτσι επαληθεύτηκαν τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου και θριάμβευσε ο χριστιανισμός. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, για να βεβαιωθεί αν το θαύμα που είχε φημολογηθεί έγινε πραγματικά, έστειλε στην Αλεξάνδρεια Πατριαρχική Εξαρχία, τον Επίσκοπο Διραχείου Δωρόθεο, με βοηθό του τον Αρχιμανδρίτη και Γραμματέα του Οικουμενικού Πατριάρχου Παχωμίου του Πρώτου, τον Θεόφιλο. Ο Θεόφιλος, από το μεγάλο αυτό θαύμα της πίστεώς μας που είδε, τόσο φόβο Θεού πήρε που έγραψε την έκθεσή του, την έδωσε στον Επίσκοπο Διραχείου και δεν ξαναγύρισε πια στην Κωνσταντινούπολη, αλλά πήγε στο Άγιον Όρος και κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Το μοναστήρι αυτό έμεινε πολλά χρόνια και επειδή ήταν άριστος επανάληψης. Στο μοναστήρι αυτό έμεινε πολλά χρόνια και επειδή ήταν άριστος καλλιγράφος, καλλίγραψε όλα σχεδόν τα εκκλησιαστικά βιβλία και τις ακολουθίες της Μονής, αλλά για να βρει περισσότερη ησυχία πήγε στην έρημο της Καψάλας, όπου με τη χάρη του Θεού αγωνίστηκε και προόδευσε στην ωερά προσευχή και την ταπείνωση και εκοιμήθηκε οσιακά. Ο Θεός για την υπομονή του, την άκρα ταπείνωση και τους αγώνες του, τον πλούτησε με το χάρισμα του Αγίου Μύρου, διότι μετά το θάνατό του, όπως αναφέρει ο βίος του, μυροβόλησε και μέχρι σήμερα ευωδιάζει ολόκληρη η εκκλησία της Καλύβας εκείνης, που κάτω από την Αγία Τράπεζα έχουν θάψει το Άγιο Λείψανό του, από το οποίο, επειδή η Καλύβα που κοιμήθηκε ανήκει στη Μονή Παντοκράτορος, για αγιασμό της Μονής, όπως λένε, επήραν το δεξί χέρι του Αγίου Θεοφύλου. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τις περηφανείς νίκες της Ορθοδοξίας μας, από την υπερίσχυση της Ορθόδοξης Αλήθειας στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και τη διατύπωση των Ορθοδόξων Δογμάτων, αλλά και έπειτα από την κατεσχήνη των αιρετικών και την καταδίκη των αιρετικών κακοδοξιών τους, ύστερα από τις τόσο ξεκάθαρες και διάφανες δογματικές αλήθειες των Αγίων Πατέρων μας, που διαλαμβάνονται στον όρο πίστεως της Αγίας αυτής Συνόδου, και μετά από τα όσα ακούσαμε από το γεροντικό του Αγίου Όρους για το μαρτύριο των Αγίων Αγιοριτών Οσιομαρτύρων, την καταπολέμηση της αναφυΐσης αιρέσεως και τα θαυμαστά σημεία που έγιναν για τον αφοπλισμό και την κατανήγηση των αλαθρίσκων, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να ακολουθούμε πιστά την αγιογραφική και πατερική ορθόδοξη διδασκαλία, όπως διατυπώνεται από τους δογματικούς όρους των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων μας και πάντοτε στα θέματα της πίστεως και της πνευματικής ζωής να το λέμε και να το εννοούμε αυτό που συχνά λέμε και κατακλείουμε τις ιερές ακολουθίες μας. Δηλαδή να λέμε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Σεβόν απολύτες.
ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.